Dende o Partido Popular de Foz queremos recordarlle ao señor Cajoto que el mesmo, o alcalde, o máximo responsable da seguridade cidadá de Foz e por iso é o xefe tamén da policía local. Non é unha casualidade, nin é unha mala racha que esteamos vivindo un dos peores momentos con respecto á seguridade cidadá no noso concello, con varios sucesos violentos nas rúas da vila, sino que é unha consecuencia do desgoberno local e da falta de xestión do goberno socialista, e máis concretamente do individualismo absoluto do señor Cajoto. Non poden estar campando as súas anchas individuos sin ningún tipo de escrúpulo social, agresivos e intolerantes coa veciñanza, igual que está pasando con grafiteros rebeldes que ensucian as rúas, o mobiliario urbano e propiedades privadas sin que os nosos responsables políticos fagan nada por detelo. Ao contrario, o que fai o señor Cajoto son excusas contra outras administracións das que nada teñen que ver. Polo tanto, pedímoslle ao señor Cajoto menos excusas, máis escoita aos nosos veciños e, sobre todo, que se actúe. É unha das actuacións que entendemos que é fundamental e necesaria é que canto antes se adiante a Xunta de Seguridade Local co su delegado do goberno, responsable das forzas de seguridade, para tratar de tomar medidas ante esta situación, previamente, o que pode ser pois un momento complexo como é o propio verán. E iso pois sería pois unha primeira actuación que creemos que é absolutamente necesaria para intentar pois darlle unha solución a todos estes actos violentos que está a vivir o noso concello e que están atemorizando a nosa veciñanza, quitando pois ese dereito fundamental que é o de vivir tranquilo e despreocupado nun pueblo que nunca tuvo ningún problema deste tipo.